VOA.
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันศุกร์ที่9เมษายน2564นะครับหัวข้อข่าววันนี้กระทรวงการคลังสหรัฐประกาศมาตรการลงโทษอุตสาหกรรมอัญมณีของเมียนมาทูตเมียนมาในอังกฤษถูกห้ามเข้าสถานทูตหลังแสดงจุดยืนสนับสนุนอองซานซูจีจอห์นแครีทูตพิเศษด้านปัญหาสภาพภูมิอากาศของสหรัฐเดินทางเยือนเอเชียสัปดาห์นี้เรามีรายงานและศูนย์ CDC สหรัฐยอมรับว่าโควิด-19 สายพันธุ์อังกฤษเป็นสายพันธุ์หลักที่ระบาดอยู่ในประเทศขณะนี้ในช่วงรายงานธุรกิจนะครับเรามีเรื่องรัฐบาลไบเดนรับไม้ต่อจากทรัมป์เรื่องสงครามการค้ากับจีนและ LinkedIn ให้พนักงานพักผ่อนยาว1สัปดาห์ลดปัญหาหมดไฟในการทำงานส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องเซิร์ฟสเก็ตกับคนไทยในนครนิวยอร์กที่รวมกลุ่มเกาะคลื่นกีฬากระแสมาแรงที่ว่านี้ติดตามได้นะครับสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้คือวันพฤหัสบดีในสหรัฐกระทรวงการคลังสหรัฐเปิดเผยว่ารัฐบาลสหรัฐได้ใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจกับธุรกิจที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของเมียนมานั่นคืออุตสาหกรรมหินอัญมณีที่ยังไม่ได้เคียรนัยโดยรัฐบาลสหรัฐได้มุ่งเป้าต่อบริษัทเมียนมาเจมส์เอ็นเตอร์ไพรส์ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจของรัฐบาลเมียนมาผู้ผูกขาดในกิจกรรมเกี่ยวกับอัญมณีทั้งหมดในประเทศและเป็นแหล่งรายได้สำคัญสำหรับกองทัพเมียนมาด้วยมาตรการที่รัฐบาลสหรัฐประกาศใช้วันนี้จะปิดกั้นบริษัทดังกล่าวจากทรัพย์สินทั้งหมดหรือผลประโยชน์ใดๆจากทรัพย์สินดังกล่าวซึ่งเป็นของบริษัทที่ว่านี้ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อมในสัดส่วนกว่า 50% หรือที่เป็นของบุคคลต้องห้ามหรือของบุคคลใดที่อยู่ในสหรัฐหรือที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมโดยบุคคลของสหรัฐด้วยกระทรวงการคลังสหรัฐระบุว่ามาตรการที่นำมาใช้นี้จะปฏิเสธแหล่งรายได้ที่สำคัญสำหรับกองทัพเมียนมาครับอีกด้านหนึ่งนะครับทูตของเมียนมาประจำอังกฤษถูกห้ามเข้าสถานทูตเมียนมาที่กรุงลอนดอนหลังจากแสดงจุดยืนสนับสนุนอดีตผู้นำรัฐบาลพลเรือนของเมียนมาคือนางอองซานซูจีทูตจอสวามินกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าตนถูกกันไม่ให้เข้าไปในสถานทูตตั้งแต่เมื่อวันพุธภายใต้คำสั่งของกองทัพเมียนมาทูตเมียนมาประจำอังกฤษอ่านคำแถลงหน้าสถานทูตเมียนมาในกรุงลอนดอนเมื่อวันพฤหัสบดีโดยระบุว่าเจ้าหน้าที่การทูตของเมียนมาต่างถูกข่มขู่ว่าจะถูกลงโทษหากไม่ทำงานให้กับนักการทูตที่จงรักภักดีต่อรัฐบาลทหารของเมียนมาทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอังกฤษโดมินิกราฟทวีตข้อความในวันพฤหัสบดีประณามการกระทำล่าสุดของรัฐบาลทหารเมียนมาว่าเป็นการทำร้ายทางการทูตพร้อมทั้งให้กำลังใจและยกย่องความกล้าหาญของทูตจอชวามินด้วยองค์การ Assistant Association for Political Prisoner หรือ AAPP คาดว่าได้มีผู้เสียชีวิตจากการปราบปรามของกองทัพเมียนมาไปแล้วเกือบ600คนและมีผู้ถูกจับกุมราว 3,500 คนทั้งนี้ยังไม่รวมถึงผู้ที่ถูกออกหมายจับอีก481คนครับอีกด้านหนึ่งของเอเชียนะครับหนึ่งในนโยบายของรัฐบาลของประธานาธิบดีโจไบเดนคือการจัดการกับปัญหาภาวะโลกร้อนและได้มีการแต่งตั้งนายจอห์นแครีอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐให้เข้ารับตำแหน่งทูตพิเศษด้านปัญหาสภาพภูมิอากาศด้วยการดำเนินนโยบายดังกล่าวของรัฐบาลสหรัฐมีทิศทางอย่างไรบ้างนั้น VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลจะมีรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ในสัปดาห์นี้จอห์นแครีทูตพิเศษด้านปัญหาสภาพภูมิอากาศของสหรัฐกำลังอยู่ในช่วงการเดินทางเยือนเอเชียอย่างเป็นทางการครั้งแรกครับหลังได้รับตำแหน่งมาตั้งแต่เดือนมกราคมโดยมีจุดประสงค์ที่จะเชิญชวนนานาประเทศซึ่งรวมถึงสหรัฐและจีนให้ร่วมกันแก้ไขปัญหาสภาวะโลกร้อนแครีให้สัมภาษณ์กับสถานีข่าว CNBC หลังเข้าร่วมการประชุม Regional Dialogue for Climate Action ที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นเจ้าภาพเมื่อวันที่4เมษายนที่ผ่านมาว่า ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวไม่ใช่การพุ่งเป้าไปยังจีนหรือเป็นการตอบโต้จีนแต่เป็นเรื่องที่สหรัฐอินเดียรัสเซียอินโดนีเซียญี่ปุ่นเกาหลีออสเตรเลียและอีกหลายประเทศที่เป็นผู้ผลิตก๊าซเรือนกระจกจำนวนไม่น้อยโดยเฉพาะสหรัฐและจีนที่เป็นผู้ปล่อยก๊าซดังกล่าวมากที่สุดในโลกต้องหันมาใส่ใจครับและภายหลังการประชุมเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาแครีเดินทางต่อไปยังอินเดียเป็นเวลา4วันก่อนจะเยือนบังคลาเทศต่อไปโดยทั้ง2จุดหมายนี้เป็นไปตามแผนงานของรัฐบาลประธานาธิบดีโจไบเดนที่เน้นการเชิญชวนประชาคมโลกให้มุ่งจัดการเรื่องสภาพภูมิอากาศโลกที่เปลี่ยนแปลงในระหว่างการเยือนกรุงนิวเดลีแครีได้เข้าพบนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีของอินเดียและสัญญาว่าสหรัฐจะให้การสนับสนุนแผนงานจัดการปัญหาสภาพภูมิอากาศของอินเดียด้วยการอำนวยความสะดวกการเข้าถึงเทคโนโลยีสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและความช่วยเหลือด้านการเงินต่างๆตามรายงานของสำนักข่าวบลูมเบิร์กครับทั้งนี้อินเดียได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุดเป็นอันดับ3ของโลกในเวลานี้และรัฐบาลอินเดียกำลังถกเถียงเกี่ยวกับการลดการปล่อยก๊าซดังกล่าวให้เหลือ0ภายในปีค.ศ. 2050อยู่ขณะเดียวกันสื่อเดอะฮินดูรายงานว่าแครีย้ำว่าอินเดียคือประเทศที่มีบทบาทสำคัญประเทศหนึ่งในเวทีโลกและว่าการลงมือทำการใดๆอย่างเด็ดขาดของอินเดียจากนี้ไปภายใต้ความเป็นหุ้นส่วนกับประเทศอื่นๆทั่วโลกจะกำหนดทิศทางการเปลี่ยนแปลงนี้ว่าจะมีผลอย่างไรกับคนรุ่นต่อๆไปครับรายงานข่าวระบุว่าทูตพิเศษสหรัฐไม่ได้มีกำหนดจะพบกับเซียเจิ้นหัวตัวแทนรัฐบาลจีนที่ดูแลประเด็นปัญหาสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงในการเดินทางเยือนเอเชียครั้งนี้แม้ว่าทั้งคู่จะคุ้นเคยกันดีก็ตามเป็นที่รับรู้กันดีว่าเซียคือบุคคลที่มีความสำคัญในรัฐบาลกรุงปักกิ่งสำหรับแผนงานกำจัดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้ได้ภายในปี2060และเป็นหัวหน้าทีมเจรจาความตกลงปารีสว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีสมาชิกเข้าร่วมทั้งหมด200ประเทศโดยมีผู้ให้ความเห็นว่าความสัมพันธ์อันดีระหว่างเซียและทอสเตอร์นหัวหน้าทีมเจรจาของสหรัฐคือปัจจัยสำคัญที่ทำให้ความตกลงนี้ได้ข้อสรุปเมื่อปลายปีค.ศ. 2015ตามรายงานของรอยเตอร์สครับเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเซียเพิ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นทูตพิเศษด้านสภาพภูมิอากาศของจีนโดยจะอยู่ในตำแหน่งนี้เป็นเวลา2ปีซึ่งบลูมเบิร์กระบุว่าเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของจีนที่จะทำงานและสื่อสารกับรัฐบาลประธานาธิบดีไบเดนในประเด็นนี้อย่างเต็มที่ครับในปัจจุบันสหรัฐและจีนคือประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดในโลกและยังร่วมกันปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากถึง 43% ของปริมาณก๊าซที่ปล่อยออกมาทั่วโลกด้วยเจนนิเฟอร์เทอร์เนอร์ผู้อำนวยการศูนย์ Wilson Center China Environment Forum บอกกับผู้สื่อข่าว VOA ภาคภาษาจีนกลางว่าในเวลานี้มีความพยายามจากหลายส่วนในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและจีนหลังจากช่วงเวลาที่ตึงเครียดที่เต็มไปด้วยการเผชิญหน้าเมื่อไม่กี่ปีก่อนหน้านี้ขณะที่เจนนาคาโนผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงทางพลังงานและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศจากศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์และนานาชาติหรือ CSIS เชื่อว่าสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงคือประเด็นสำคัญที่สหรัฐและจีนน่าจะร่วมมือกันได้ดีและเดินหน้าต่อไปได้แม้ว่าทั้งคู่จะมีปัญหาเรื่องการค้าสิทธิมนุษยชนทรัพย์สินทางปัญญาและเทคโนโลยีที่ยังค้างคาอยู่ครับอย่างไรก็ตามประเด็นทั้งหมดนี้ยังถือว่าเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการสร้างความร่วมมือเพื่อแก้ปัญหาสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ดีนะครับคาสเตนวาล่าศาสตราจารย์ด้านรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยโลโยล่าแมริแลนด์บอกกับผู้สื่อข่าว VOA ภาคภาษาจีนกลางว่าจีนและสหรัฐกำลังก้าวเข้าสู่ยุคแห่งการแข่งขันการวิพากษ์วิจารณ์และการชิงดีชิงเด่นอย่างเปิดเผยมากขึ้นทุกวันไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจด้านการทูตด้านเทคโนโลยีหรือกระทั่งการทหารซึ่งทำให้การหันมาร่วมมือกันนั้นเป็นไปได้ยากมากขึ้นเรื่อยๆครับเจนนิเฟอร์เทเลอร์ผู้อำนวยการศูนย์ Wilson Center China Environment Forum เห็นด้วยกับเรื่องนี้และกล่าวว่ารัฐบาลทั้งสองประเทศกำลังเผชิญหน้ากับความเห็นต่างที่ขัดแย้งหนักด้านการค้าและสิทธิมนุษยชนและด้านอื่นๆอยู่ทำให้ไม่มีพื้นที่ทางการเมืองเหลือพอสำหรับด้านการทูตและการร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปครับผมนพรัตน์ ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนพรัตน์ครับกลับมาที่สหรัฐนะครับประธานาธิบดีโจไบเดนเตรียมประกาศใช้มาตรการใหม่เพื่อควบคุมการซื้อขายและครอบครองอาวุธปืนโดยมีเป้าหมายเพื่อลดความรุนแรงจากอาวุธปืนนอกจากนี้ยังคาดว่าประธานาธิบดีไบเดนจะประกาศเสนอชื่อนายเดวิดชิปแมนอดีตที่ปรึกษาองค์การรณรงค์เพื่อควบคุมอาวุธปืน ให้เป็นผู้อำนวยการสำนักงานกำกับดูแลแอลกอฮอล์ยาสูบอาวุธปืนและวัตถุระเบิดหรือ ATF คนใหม่ด้วยขณะนี้ประธานาธิบดีไบเดนกำลังเผชิญแรงกดดันอย่างหนักให้เพิ่มมาตรการควบคุมอาวุธปืนอย่างเข้มงวดหลังเกิดเหตุยิงกราดหลายครั้งในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ทางทำเนียบขาวยืนยันว่าจำเป็นต้องทำให้ร่างกฎหมายควบคุมอาวุธปืนผ่านกระบวนการทางรัฐสภาอย่างสมบูรณ์สำหรับมาตรการใหม่ที่คาดว่าประธานาธิบดีไบเดนจะประกาศใช้นั้นจะรวมถึงการกำหนดให้ผู้ซื้ออาวุธปืนแบบที่ประกอบขึ้นมาใช้เองซึ่งเรียกว่าปืนไม่มีทะเบียนหรือปืนผีต้องผ่านการตรวจสอบประวัติอย่างละเอียดจากรัฐบาลกลางด้วยทั้งนี้ปืนผีหรือโกสต์กันคือปืนที่ชาวบ้านสามารถประกอบขึ้นได้เองโดยใช้เครื่องตัดโลหะและนำมาใช้ใส่ชิ้นส่วนต่างๆแต่มักไม่มีทะเบียนกำกับซึ่งในสหรัฐนั้นปืนผีไม่ใช่ปืนเถื่อนนะครับเพราะกฎหมายอนุญาตให้สามารถทำขึ้นมาได้เองภายในบ้านและยังไม่มีข้อกำหนดให้ต้องตรวจสอบประวัติจากรัฐบาลกลางในกรณีที่มีการซื้อขายปืนลักษณะนี้ด้วยช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้เจ้าหน้าที่สหรัฐแสดงความกังวลต่อจำนวนปืนผีที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในตลาดมืดโดยเฉพาะปืนแบบกึ่งอัตโนมัติแบบที่ทหารใช้ในขณะที่มีการตรวจพบว่าปืนที่ทำขึ้นเองในบ้านนี้กลายเป็นอาวุธในอาชญากรรมต่างๆมากขึ้นเรื่อยๆอย่างไรก็ตามทางรัฐบาลกลางสหรัฐยังไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่าปัจจุบันนี้มีปืนผีมากน้อยแค่ไหนเนื่องจากขาดการรายงานและการติดตามแหล่งผลิตการไม่มีทะเบียนและไม่มีการประสานงานระหว่างรัฐบาลส่วนท้องถิ่นกับรัฐบาลกลางครับจากเรื่องปืนมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับโควิด-19 นะครับผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐหรือ CDC โรเชลวาเลนสกี้กล่าวในวันพุธว่าเชื้อโคโรนาไวรัสกลายพันธุ์ที่พบในอังกฤษหรือที่เรียกว่าสายพันธุ์ B.1.1.7 ได้กลายเป็นสายพันธุ์หลักในสหรัฐไปแล้วในขณะนี้โดยผู้อำนวยการศูนย์ CDC กล่าวว่าเชื้อไวรัสกลายพันธุ์ B.1.1.7 นี้สามารถแพร่ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายกว่าสายพันธุ์เดิมโดยเฉพาะในหมู่คนหนุ่มสาวซึ่งทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อในสหรัฐเพิ่มสูงขึ้นในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาผู้อำนวยการศูนย์ CDC ระบุได้ว่าในปัจจุบันนี้สหรัฐสามารถฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้ในอัตราเฉลี่ย3ล้านคนต่อวันซึ่งถือเป็นข่าวดีแต่คนอเมริกันและชุมชนต่างๆก็ต้องพยายามช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสนี้ด้วยเช่นชะลอการแข่งขันกีฬาในร่มและระงับการจัดงานหรือกิจกรรมที่มีการรวมตัวของผู้คนจำนวนมากเป็นต้นครับอีกด้านหนึ่งนะครับสถาบันสุขภาพแห่งชาติของสหรัฐหรือ NIH ประกาศเมื่อวันพุธว่าได้เริ่มการทดสอบกับกลุ่มทดลองเพื่อตรวจสอบความเสี่ยงจากวัคซีนโควิด-19 ของบริษัทไฟเซอร์และโมเดอร์นาว่าทำให้เกิดอาการแพ้หรือไม่คำแถลงจาก NIH ระบุว่าการทดสอบนี้มีขึ้นเพื่อหาข้อสรุปว่าผู้ได้รับวัคซีนบางคนเกิดอาการแพ้เพราะส่วนประกอบในวัคซีนหรือมีความผิดปกติบางอย่างในร่างกายอยู่แล้วทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอาการแพ้วัคซีนนั้นโดยทันทีการศึกษาครั้งนี้จะใช้กลุ่มตัวอย่างวัยผู้ใหญ่ 3,400 คนอายุระหว่าง 18 ถึง 69 ปีซึ่งจะเข้ารับการฉีดวัคซีนในศูนย์วิจัยโรคภูมิแพ้35แห่งทั่วประเทศเท่าที่ผ่านมามีหลายคนที่ได้รับวัคซีนจาก2บริษัทดังกล่าวเกิดอาการแพ้เฉียบพลันรวมถึงอาการแพ้อย่างรุนแรงด้วยถึงกระนั้นก็ตามนายแพทย์แอนโทนีฟาวชีผู้อำนวยการสถาบันโรคภูมิแพ้และโรคติดเชื้อของสหรัฐระบุว่าสำหรับคนส่วนใหญ่แล้วประโยชน์ที่จะได้จากวัคซีนโควิด-19 ยังคงมีมากกว่าความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอยู่มากทีเดียวครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันครับก่อนเข้าช่วงธุรกิจนะครับวันนี้ตลาดหุ้นสหรัฐยังคงปิดบวกต่อเนื่องดาวโจนส์ปิดบวก57จุดอยู่ที่ 33,504NASDAQ ปิดบวก140จุดหรือราว 1% ปิดที่ 13,829 Standard & Poor's ก็ขยับขึ้น17จุดหรือราว 0.5% ปิดตัวที่4,097ครับ ต่อไปคุณนิติการกำลังวันมีรายงานน่าสนใจเกี่ยวกับธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
เริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF วางแผนช่วยเหลือเพื่อให้คำแนะนำเรื่องการลงทุนรวมทั้งการผ่อนปรนหนี้ให้กับประเทศยากจนเพื่อผลักดันโครงการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศที่เข้าร่วมตามรายงานของรอยเตอร์นะคะร่างแผนช่วยเหลือนี้จะเป็นความร่วมมือระหว่างองค์การสหประชาชาติองค์กรไม่แสวงผลกำไรนักลงทุนภาคเอกชนและบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือเพื่อจัดหาเม็ดเงินลงทุนเงินช่วยเหลือดอกเบี้ยต่ำหรือปลอดดอกเบี้ยรวมทั้งโครงการผ่อนปรนหรือปรับโครงสร้างหนี้ให้กับประเทศยากจนที่หันมาลงทุนโครงการการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและครอบคลุมหรือกริดค่ะธนาคารโลกเสนอร่างโครงการซึ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจทั้งระบบที่มุ่งเน้นการแก้ปัญหาโลกร้อนจากที่ปัจจุบันผลกระทบทางเศรษฐกิจจากโควิด -19 กระทบกับการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลที่มีจำกัดและภาระหนี้สาธารณะทั่วโลกทำให้นโยบายผลักดันโครงการพลังงานสะอาดการอนุรักษ์สัตว์ป่าและการเปลี่ยนแปลงระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับผลกระทบจากโลกร้อนถูกลดทอนความสำคัญลงไปโดยธนาคารโลกและ IMF คาดว่าจะสามารถเริ่มผลักดันโครงการนี้ได้ภายในปลายปีนี้นะคะต่อที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สหรัฐในยุคของประธานาธิบดีโจไบเดนยืนยันว่าสหรัฐจะสานต่อมาตรการการค้าที่แข็งกร้าวกับจีนในยุคของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เพื่อปกป้องแรงงานและภาคธุรกิจอเมริกันค่ะจีน่าเรมอนโดรัฐมนตรีพาณิชย์ของสหรัฐบอกว่ารูปแบบการค้าของจีนอยู่ในระบบที่ไม่เอื้อต่อการแข่งขันได้อย่างเสรีมีการบีบบังคับและไม่ตรงไปตรงมาและจีนพิสูจน์ให้เห็นว่าจีนพร้อมที่จะทำทุกวิถีทางด้วยเหตุนี้เธอจึงพร้อมที่จะใช้ทุกเครื่องมือที่มีเพื่อปกป้องแรงงานและธุรกิจอเมริกันจากการปฏิบัติที่ไม่ยุติธรรมของจีนค่ะรัฐมนตรีหญิงเรมอนโดบอกด้วยว่ามาตรการทางภาษีในยุคของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่เคยถูกโจมตีในตอนนั้นกลับช่วยรักษาตำแหน่งงานให้ชาวอเมริกันในธุรกิจเหล็กกล้าและอลูมิเนียมเอาไว้ได้และว่าการคงอัตราภาษีกับ 66% ของสินค้านำเข้าจากจีนยังคงเป็นสิ่งจำเป็นค่ะข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ในวันพุธระบุว่ายอดขาดดุลการค้าของสหรัฐเพิ่มขึ้น 11.4% ในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาขณะที่การสำรวจจากศูนย์วิจัยผิวเมื่อปีที่แล้วพบว่าชาวอเมริกันในวัยผู้ใหญ่ราว9ใน10มองว่าจีนคือคู่แข่งหรือศัตรูมากกว่าคู่ค้าของสหรัฐจากความกังวลเรื่องอิทธิพลด้านเทคโนโลยีการโจมตีบนโลกไซเบอร์ของจีนต่อชาติตะวันตกการที่จีนขาดความเคารพต่อสิทธิมนุษยชนและการสูญเสียตำแหน่งงานในสหรัฐจากการพึ่งพาสินค้านำเข้าจากจีนนะคะทั้งนี้จีนเป็นประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่อันดับ2ของโลกและคาดกันว่าจีนจะแซงหน้าสหรัฐและขึ้นมาเป็นอันดับ1ของโลกได้ภายในปลายทศวรรษนี้หรือภายในต้นคริสต์ทศวรรษที่2030ที่จะมาถึงค่ะต่อที่ทางการนครดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เตรียมส่งตัวทีมงานที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายภาพเปลือยหมู่ที่ริมระเบียงตึกสูงในนครดูไบกลับประเทศหลังมีภาพหลุดของโปรเจกต์ดังกล่าวในสื่อสังคมออนไลน์นำไปสู่การจับกุมครั้งใหญ่ตามรายงานของ AP นะคะทางการนครดูไบรวบตัวนางแบบยูเครน11คนที่โพสต์ท่าถ่ายภาพโป๊เปลือยกลางวันแสกๆกับช่างภาพชายชาวรัสเซียอีก1คนข้อหาทำอนาจารในที่สาธารณะและผลิตสื่อลามกและการดำเนินคดีนี้เป็นไปอย่างรวดเร็วนะคะและล่าสุดทางการนครดูไบเตรียมส่งตัวผู้ที่เกี่ยวข้องกับโปรเจกต์ดังกล่าวกลับประเทศทันทีซึ่งเป็นบทลงโทษที่ไม่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในดูไบนะคะเมื่อต้นสัปดาห์ภาพและคลิปหลุดของโปรเจกต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์ใน UAE และเกิดขึ้นไม่กี่วันก่อนเดือนรอมฎอนนะคะแต่ทาง UAE มีกฎหมายที่เข้มงวดพร้อมบทลงโทษหนักฐานทำอนาจารในที่สาธารณะซึ่งไม่เว้นกับชาวต่างชาตินะคะคือมีโทษจำคุกสูงสุด6เดือนและปรับไม่เกิน42,000 บาทค่ะส่งท้ายวันนี้กันที่ LinkedIn สื่อสังคมออนไลน์ของภาคธุรกิจและสาขาอาชีพให้พนักงานส่วนใหญ่จากที่มีอยู่ 15,900 คนได้พักร้อนยาว1สัปดาห์เต็มนะคะเพื่อลดปัญหาภาวะหมดไฟในการทำงานหรือเบิร์นเอาท์และให้เหล่าพนักงานได้ชาร์จพลังชีวิตก่อนเริ่มต้นทำงานในสัปดาห์หน้าตามรายงานของ AFP นะคะ LinkedIn ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Microsoft ผุดโครงการ Rest Up ตั้งแต่วันจันทร์เพื่อให้พนักงานกว่า 10,000 คนได้ใช้เวลาพักผ่อน1สัปดาห์ไปพร้อมกันโดยที่ไม่ต้องกังวลว่าจะต้องกลับมาอ่านกองอีเมลในบริษัทจำนวนมหาศาลหลังจากนั้นนะคะในช่วงสัปดาห์ Rest Up LinkedIn ได้ให้เวลาพนักงานที่รู้สึกโดดเดี่ยวอ้างว้างมีทางเลือกว่าจะออกไปทำกิจกรรมอะไรนอกเหนือจากงานอย่างเช่นเป็นอาสาสมัครการกุศลหรือทำดีแบบไม่มีเงื่อนไขอะไรก็ได้นะคะอย่างไรก็ตามจะยังคงมี พนักงานในตำแหน่งสำคัญจำเป็นที่ต้องทำงานอยู่ในสัปดาห์นี้ค่ะแต่สามารถเลือกไปลาหยุดยาวในโอกาสอื่นได้ที่ผ่านมาบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่เป็นบริษัทกลุ่มแรกๆที่ปรับตัวให้พนักงานทำงานจากบ้านเมื่อปีก่อนเพื่อลดโอกาสการติดเชื้อโควิด-19 นะคะและส่วนใหญ่ก็ยังไม่ให้พนักงานกลับเข้าทำงานในบริษัทได้ตามปกติค่ะอย่างเช่นกรณีของ Twitter ที่ประกาศให้พนักงานทำงานจากบ้านอย่างไม่มีกำหนดส่วน LinkedIn นั้นคาดว่าจะเริ่มให้พนักงานกลับเข้าสำนักงานได้ประมาณเดือนกันยายนปีนี้และอาจเพิ่มแผนให้พนักงานสามารถทำงานจากบ้านได้ 50% ของเวลาทำงานปกติด้วยค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนิธิการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิธิการครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันท้ายวันนี้นะครับกระแสการเล่นเซิร์ฟสเก็ตที่มาแรงในประเทศไทยได้ส่งผลให้สินค้าเซิร์ฟสเก็ตบอร์ดขาดตลาดในหลายพื้นที่และในรายงานพิเศษวันนี้คุณจนินทร์ภักดีธรรมผู้สื่อข่าวของ VOA ได้พูดคุยกับร้านสเก็ตบอร์ดในนครนิวยอร์กเกี่ยวกับเรื่องนี้รวมทั้งกับกลุ่มคนไทยในย่านควีนส์ที่มารวมกลุ่มกันเพื่อทดลองความท้าทายของกีฬาชนิดดังกล่าวด้วยติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ครับ go get go
go go get go 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 get go สเก็ตนะคะเป็นสไตล์การเล่นสเก็ตบอร์ดที่ผสมผสานการเล่นสเก็ตที่เรารู้จักกันมานานกับการโต้คลื่นค่ะซึ่งผู้เล่นนะคะจะต้องใช้ทักษะการบิดตัวไปมาเสมือนกำลังโต้คลื่นค่ะเพื่อเคลื่อนแผ่นกระดานติดล้อไปข้างหน้าแนวใหม่นี้นะคะได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในประเทศไทยหลังเหล่าคนดังหันมาให้ความสนใจและโชว์ลีลาการเล่นผ่านโซเชียลตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาค่ะปรากฏการณ์ดังกล่าวค่ะส่งผลให้เกิดการกว้านซื้อสินค้าเซิร์ฟสเก็ตบอร์ดและทำให้ของขาดตลาดในบางประเทศรวมทั้งสหรัฐค่ะซึ่งเป็นต้นกำเนิดของกีฬาชนิดดังกล่าวนี้เจฟเกตเจ้าของร้านสเก็ตบอร์ดอังโคฟังกี้บอร์ดในนครนิวยอร์กยืนยันกับ VOA ไทยว่าทั้งร้านต้องจำกัดจำนวนการซื้อสินค้าหลังมีคนให้ความสนใจเข้ามาซื้อเซิร์ฟสเก็ตสัญชาติอเมริกันอย่างยี่ห้อคาร์เวอร์เป็นจำนวนมากค่ะ
This year we have seen a huge increase in popularity and we had someone come in a few months ago
เขาเห็นคนให้ความนิยมกับเซิร์ฟสเก็ตเพิ่มมากขึ้นตั้งแต่ต้นปีนี้ร้านของเขารับสินค้าของแบรนด์ Carver เมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์นี้ไม่ช้าก็มีลูกค้าชาวต่างชาติคนหนึ่งเข้ามาขอซื้อเซิร์ฟสเก็ตถึง10ชิ้นเจฟคิดว่าลูกค้าคนดังกล่าวคงส่งกลับไปยังประเทศของตนเองทั้งร้านจึงต้องออกกฎจำกัดจำนวนว่าห้ามซื้อสินค้าเกินคนละ2ชิ้นค่ะหากดูจากเทรนด์การค้นหาข้อมูลใน Google ในตอนนี้นะคะประเทศไทยเป็นชาติที่มีการเสิร์ชเกี่ยวกับเซิร์ฟสเก็ตมากที่สุดในโลกแซงหน้าประเทศต้นกำเนิดของเซิร์ฟสเก็ตอย่างสหรัฐซึ่งอยู่ในอันดับ25อย่างขาดลอยค่ะทั้งนี้นักสเก็ตบอร์ดชาวอเมริกันที่เล่นสเก็ตบอร์ดมานานกว่า15ปีอย่างไททัสลาแซอธิบายว่ามีคนเล่นสเก็ตหลายประเภทในนครนิวยอร์กแต่เซิร์ฟสเก็ตนั้นไม่ใช่หนึ่งในประเภทที่ได้รับความนิยมมากนักค่ะไททัสบอกว่า
From my knowledge, no, but from what I've seen, there is more than likely a scene growing in New York.
เท่าที่รู้ไม่มีการเล่นเซิร์ฟสเก็ตอย่างแพร่หลายในนครนิวยอร์กแต่คิดว่ามีคนเล่นเพิ่มขึ้นบางครั้งเขาเห็นคนเล่นสเก็ตที่ทำท่าบิดตัวไปมาตามทางเท้าซึ่งดูน่าสนุกดีไททัสเองก็อยากลองเล่นบ้างขนาดนี้ค่ะคนไทยกลุ่มหนึ่งที่อยากลองสัมผัสความท้าทายของเซิร์ฟสเก็ตได้มารวมตัวกันเพื่อสร้างชุมชนเล็กๆตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่บริเวณสนามบาสหน้าโรงพยาบาลเอ็มเฮิร์สในย่านควีนโดยจักรินสามารถคนไทยที่มีประสบการณ์เล่นสเก็ตมากกว่า20ปีรับอาสาเป็นครูช่วยฝึกสอนผู้เล่นหน้าใหม่ค่ะ
แรกนะเล่นอยู่แค่ข้างบ้านหลังบ้านตรงแถว74ก็ลองเล่นๆปุ๊บเด็กก็ทักมาในแชทเงี้ยเฮ้ยพี่เล่นเหรออะไรเงี้ยผมก็ซื้อนะสอนหน่อยผมใช้เวลาประมาณ 3-5 วันเลยนะก็เปิดใน YouTube ดูคือว่าถามน้องที่ไทยว่าเฮ้ยมาเล่นกันยังวะทำไมมันเล่นกันได้อะไรเงี้ยพอเสร็จเด็กก็เลยชวนให้เราอะมาเล่นคนไทยส่วนใหญ่ก็ถือไม่เอ็มเฮิร์ทก็74อะไรเงี้ยก็อ่ะลองลานตรงนี้อยู่ไหมสนามบ้านนี้ดู
ส่วนผู้เล่นคนอื่นอย่างคลากรวิชัยทองคำและพัทรศยาวรรณภักดีก็บอกว่าตนเองได้ลองหันมาสนใจเล่นกีฬาเซิร์ฟสเก็ต หลังจากได้ทราบถึงกระแสความฮิตจากเมืองไทยค่ะจากนั้นก็เลยเข้าร่วมกลุ่มกับคนไทยที่ควีนส์หลังเลิกงานเพื่อลองฝึกเล่นค่ะ
คือจริงๆอ่ะมันก็เหมือนแบบเขาฟีเวอร์กันที่ไทยอย่างเงี้ยครับแล้วแฟนผมเขาไปซื้อแผ่นที่ตอนที่ไปเที่ยวที่ฟลอริดาแล้วก็เลยกลับมาแล้วพวกพี่ที่รู้จักกันก็เล่นกันอะไรเงี้ยครับก็เลยแบบมีความรู้สึกอยากลอง
ก็คือเราชวนกันมาเจอตรงนี้เราก็เลยแบบเลยจอยกันแล้วคนไทยที่เนี่ยก็คือสังคมมันค่อนข้างแคบแล้วก็เลยรู้จักกันด้วยก็ช่วยกันเล่น
นอกจากนี้นะคะมาตรการการควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ที่เข้มงวดทำให้การออกกำลังกายตามฟิตเนสมีความยากลำบากขึ้นการเล่นกีฬากลางแจ้งในที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวกจึงเหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบันค่ะ
ช่วงนี้โควิดก็ไม่ได้ค่อยได้ไปไหนแต่พอชวนก็คือมันถือว่าเป็นการออกกำลังกายวิ่งแค่รอบสนามบาสสัก 2-3 รอบนี้ก็ถือออกแล้ว
ส่วนใครที่เริ่มสนใจอยากจะลองเล่นเซิร์ฟสเก็ตดูบ้างครูอาสาสอนเล่นเซิร์ฟสเก็ตอย่างจักรินก็แนะนำให้วอร์มอัพร่างกายก่อนเล่นใส่อุปกรณ์ป้องกันอย่างสนับศอกสนับเข่าและหมวกเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอาการบาดเจ็บค่ะจนินทร์ภักดีธรรม VOA ไทยรายงานจากนครนิวยอร์กค่ะ
ขอบคุณครับคุณจนินและที่จบไปนั้นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
เราจะมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ